Istoria pe care o studiem a marilor oameni pe care Scriptura ni prezintă m-a determinat să vă vorbesc despre viața unui mare om cunoscut de o lume întreagă de-a lungul multelor secole pe care pământul acesta le-a trăit. E vorba de Moise. Însă am încercat odată să mă gândesc că dacă aș fi trăit în timpul celor 40 de ani, timp în care Moise a fost un simplu cioban la socrul lui, și aș fi fost vecin cu Moise și l-aș fi văzut în fiecare dimineață cum se scoală, cum face tot ceea ce fac ceilalți ciobani, cum își ia oile, cum le mână pe câmp, cum le paște, cum se întoarce seara, le dă apă și eu știu ce mai poate face un cioban la oi, nu cred că mi-ar fi trecut vreodată prin cap că acest om atât de simplu, un simplu cioban, într-o zi va ajunge atât de mare și atât de cunoscut încât o lume întreagă să vorbească despre el până la sfârșitul pământului. Nu cred că m-am gândit că acest vecin al meu, care are o preocupare atât de simplă, banală, la fel ca și alți mulți oameni care trăiau în vremea aceea, mulți se ocupau cu păstoritul, să ajungă într-o zi liderul unei națiuni și să ajungă să vorbească istoria despre el până la sfârșitul pământului, inclusiv în lumea noastră, în seara aceasta, cu această ocazie. Și m-am întrebat care a fost punctul de cotitură în viața lui Moise, care a fost acel lucru care a adus atât de mare succes în viața unui om care niciodată nu și-a imaginat, cred că nici lui Moise nu-i trecea prin cap vreodată, că după atâția ani în care soarele răsărea peste mantaua lui de cioban, într-o zi cineva îl va chema și îl va însărcina și nici nu cred că și-ar fi dorit ca vreodată Dumnezeu să-l cheme și să-l pună conducătorul națiunii iudeilor, ceea ce și Scriptura mărturisește ulterior că Moise s-a sustras de la această însărcinare. În capitolul 3 din Cartea Exodului, versetul 10, găsim scrisă însărcinarea cu care Dumnezeu vine înaintea lui Moise. Acum, vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Este printre proverbele românești și o vorbă care spune de ce fugi, de aia nu scapi, nu? Vă aduceți aminte. Nu cred că tocmai ăsta ar fi fost lucru prin care Moise și-ar fi dorit vreodată să se afirme. Dacă vă aduceți aminte, Egiptul era tocmai locul de care el fugea. A plecat de acolo nu ca o vedetă, nu ca un om recunoscut pe plan național, ca având însușiri extraordinare, ci el a plecat de acolo ca un ucigaș. De teamă ca nu cumva autoritățile Egiptului să-l prindă și să-l răsplătească pentru ceea ce făcuse. Și după 40 de ani de păstorit, la un moment dat, Dumnezeu îi spune: acum, Moise, vino și eu te voi trimite unde? În Egipt. 40 de ani, timp în care își făcuse și el o familie, avea un salariu, un loc de unde se hrănea, prieteni, lucrurile mergeau bine. Nu cred că Egiptul era tocmai locul unde el și-ar fi dorit să se întoarcă și să se afirme, să ajungă să fie cunoscut ca lider național. Și Dumnezeu îl cheamă exact la acel lucru de care el fugea o viață întreagă și unde nu ar fi vrut să se mai întoarcă vreodată, Egiptul. În restul capitolului 3, Dumnezeu îi dă câteva instrucțiuni, câteva lucruri despre ceea ce are de făcut. Îi spune că trebuie să meargă la bătrânii poporului, va merge în fața faraonului. Dumnezeu îi spune în continuare că acesta nu se va lăsa înduplecat, dar Dumnezeu va lucra cu mână puternică și în cele din urmă faraon va elibera poporul, vor ieși de acolo și se vor închina lui Dumnezeu. Moise însă, în capitolul 4, versetul 1, îi spune lui Dumnezeu un lucru. Iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Deși Dumnezeu îi vorbea clar și i-a descris mai mult sau mai puțin amănânțit planul pe care Moise urma să îl execute în lucrarea lui de eliberare a poporului evreu, Moise încă trage în retragere. Îi era teamă de provocarea pe care Dumnezeu i-o punea în față. Tocmai Egiptul? Tocmai acolo? Păi de acolo fug. Și deși Moise avea nenumărate motive să nu facă acest lucru, în primul rând, așa cum aminteam, era locul de care fugea, era probabil dat în urmărire generală în Egipt, cu siguranță securitatea Egiptului și-ar fi adus aminte de el și l-ar fi urmărit, l-ar fi închis. Un al doilea lucru ar fi acela că păstorii nu erau niște oameni iubiți de egipteni. și să trimiți în fața unui monarh, acelui mai puternic monarh din vremea aceea, tocmai un păstor, trimiți și tu un om cu niște calități sau cu o imagine bună în fața egiptenilor, un medic, un profesor, un învățător al legii, orice altceva, dar nu un cioban. Nu un cioban. Ciobanii erau foarte urâți de egipteni. Și mai mult decât atât, Moise mai avea și un defect de vorbire. Nu știu exact despre ce era vorba. Unii spun că avea un defect la gură, alții spun că nu mai cunoștea limba. Și pe drept vorbind, 40 de ani de păstorit, ce vocabular desăvârșit credeți că și-ar fi făcut Moise în pustie? Dacă stați de vorbă cu un cioban, cuvintele de bază în vocabularul lor e hăis, cea, nea la drum. Cu siguranță nu e tocmai omul potrivit să-l pui în fața unui monarh și prin el să convingi acel monarh să-ți lase poporul să plece. Absolut. Și Moise tot îi arată lui Dumnezeu, Doamne, uite, aici am un minus, aici am un minus, aici am un minus. Și Dumnezeu în versetul 2 îi spune lui Moise, Moise, ce ai în mână? Și el răspunde, un toiag. Nu știu dacă eu să fi fost în locul lui Dumnezeu, îi mai puneam lui Moise această întrebare. Dar Dumnezeu, prin întrebarea pe care o adresează lui Moise, nu face altceva decât să-i sublinieze și să-i adâncească și mai mult conștiința sa de sine față de slăbiciunile pe care le avea. Uite, Moise, ce vrea Dumnezeu să spună prin această întrebare. Uite, Moise, eu te trimit înaintea cele mai puternice armate a vremii acelea. Te trimit înaintea celui mai puternic popor și cel mai bine dotat din punct de vedere militar. Tu, ce ai în mână? Cu ce te duci? Care e armata? Și Moise ar fi putut să trăiască, oh, Doamne, tu la asta nici nu m-am gândit. Uite, vezi, încă un motiv pentru care să nu plec împotriva acestui popor. Cum mă trimiți tu înaintea unor soldați, cum erau cei ai Egiptului, cu un băț de lemn? Nu știu exact dacă expresia asta, băț de lemn, este o expresie pleonastică, însă mie îmi place foarte mult pentru că subliniază foarte mult slăbiciunea acestui obiect. Un băț, propriu-zis. O unealtă pe care dacă ar fi ridicat-o împotriva unei săbii metalice a unui egiptean, ar fi retezat-o imediat. Cu un toiag, Moise, vrei tu să te duci să lupți împotriva egiptenilor? Cu un toiag? Însă, Dumnezeu face următorul lucru și spune lui Moise, Moise, toiagul pe care l-ai în mână, aruncă-l jos la picioarele mele. Și Moise aruncă acel toiag. Ce se întâmplă cu toiagul? Imediat se transformă într-un șarpe, Moise se sperie de el. Toiagul capătă niște proprietăți parcă magice. Și tot ceea ce urmează să facă de acum încolo Moise, face prin intermediul acestui toiag. Transformă apa în sânge cu toiagul, desparte marea în două cu toiagul, scoate apă din stâncă cu toiagul, cam tot ceea ce face Moise de acum încolo, face cu acest toiag. Mult timp, de fiecare dată când citeam istoria lui Moise, mi se părea că Dumnezeu în Scriptură, în locul acesta, încurajează un fel de misticism material, ca prin bazmele cu zâne, care au acele baghete magice și lovesc broscuța și se transformă în prințișor. Vă aduceți aminte de astfel de bazme? Și am stat și m-am întrebat de ce Dumnezeu a conferit niște puteri magice unui toiag, unui băț. Nu putea să facă Moise aceste minuni așa cum au făcut-o și înaintea lui și după el marii profeții ai Vechiului Testament, așa cum a făcut și Domnul Hristos și așa cum însuși Dumnezeu a creat pământul. Cum? Dumnezeu a zis. Și s-a făcut. Ilie pe muntele Carmel s-a rugat și a coborât foc din cer. Domnul Hristos spunea, scoală-te și bolnavul se scula vindecat. Nu erau nevoie de bețișoare magice, de baghete, de obiecte cu proprietăți extraordinare, ci pur și simplu Dumnezeu spunea și lucrul acela la ființă. De ce Dumnezeu aici, în cazul lui Moise, oferă asemenea proprietăți unui băț, unui toiac? Ei bine, cred că Moise trebuia să poarte acest toiac după el ca pe o lecție pe care nu trebuia să o uite niciodată. Și anume că toiagul lui de lemn, bățul acela, mai strașnic sau mai puțin strașnic pe care îl purta tot timpul după el, pus la picioarele lui Dumnezeu, putea să facă minuni. Dumnezeu în versetul 17 din capitolul 4 îi spune, ia în mână toiagul acesta cu care vei face semnele. cu acest toiag Moise, care ție ți se pare doar o unealtă slabă împotriva marilor arme pe care le dețin egiptenii, cu el vei face mari semne, mari minuni. Cu acest băț cu care abia reușești să sperii un lup și să salvezi o oaie, cu el vei face cele mai grozave minuni pe care nu le-au văzut locuitorii acestui pământ până în ziua de astăzi. Și într-adevăr, Moise poartă după el acel toiac ca un simțământ, ca o conștientizare a slăbiciunii sale, însă care, aruncată la picioarele lui Dumnezeu, se transformă într-o forță, într-o putere. De multe ori am întâlnit oameni care ajung la un moment dat în viața lor în acest punct al vieții lui Moise, care atunci când sunt chemați să facă ceva pentru Dumnezeu, indiferent de domeniul în care sunt chemați să lucreze, știți ce spun? Haide, frate, că eu nu mă pricep la lucruri de astea, pune pe altul, pe mine mă pui să vorbesc sau pe mine mă chem să fac nu știu ce, pune pe altul care să pricepe. Și întotdeauna oamenii, crezând că de fapt nu pun la îndoială decât propria lor incapacitate, se sustrag de la slujbele pe care Dumnezeu dorește să le facă. Nu sunt eu în stare, frate, să fac lucrul ăsta. Uite, cu tare se pricepe mai bine, cu tare se pricepe mai bine. Și Moise insistă pe acest punct. Doamne, a găsit o scuză, a găsit-o și pe a doua, la un moment dat îi spune: ac, Doamne, eu sunt un om cu vorbirea ușoară și cu surul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltă ieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba mi-este încurcată. La acest argument pe care Moise l-aduce, încă un argument, știți ce îi răspunde Dumnezeu în versetul următor? Dacă ar fi să decriptăm un pic mesajul acesta, Dumnezeu îi spune: așa, auzi, Moise, ia uite tu un pic la mine. Versetul 11 din capitolul 4. Cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau fără? Oare nu eu, Domnul? Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune următorul lucru lui Moise. Auzi, Moise, tu crezi că eu, care am reușit să fac gura omului să vorbească, să se deschidă, eu care reușesc să-l fac pe om capabil să vadă, să audă, să miște, să mănânce, să se bucure, crezi că nu sunt în stare să fac gura ta să vorbească în fața faraonului? Chiar mă crezi atât de incapabil? Du-te, dar eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Se pare că nici argumentul acesta n-a fost de ajuns pentru Moise și Moise în versetul 13 spune: ah, Doamne, trimite pe cine vrei tu să trimiți, dar nu pe mine. Și atunci versetul 14 ne mărturisește ceva străin de Dumnezeu. Atunci Domnul s-a mâniat pe Moise. Credeți că Dumnezeu se mânie ușor? Atunci când Moise cere să vadă slava lui Dumnezeu, una dintre caracteristicile lui Dumnezeu e aceea de atot îndurător, că nu se mânie repede. Însă în această situație Dumnezeu se mânie pe Moise. Ce-o fi făcut Moise de la mâniat pe Dumnezeu? Oare cumva să-l fi mâniat pe Dumnezeu toată această tevatură, toată această tentativă a lui Moise de a se sustrage slujbei la care era chemat? Oare nu sunt atâtea persoane care, nu pe parcursul unei zile, dar pe parcursul unei vieți, tot refuză să facă ceea ce Dumnezeu îi cheamă să facă și Dumnezeu nu cred că se mânie așa repede pe ei. Însă acum Dumnezeu se mânie pe Moise. Nu mai suportă. Un Dumnezeu care se mânie greu și care îndură o mulțime de lucruri, acum, să spunem așa, și iese din sărite. Se mânie pe Moise. Nu mai suportă acest lucru. Ce făcuse Moise? De fapt, Moise, prin acest nu sunt capabil, el de fapt nu vrea să spună: Doamne, eu sunt prea incapabil pentru ceea ce mă chem să fac. Ci Moise spune: da, Doamne, Tu ai făcut o mulțime de lucruri, dar nu ești în stare să-mi faci și gura mea să vorbească. De fapt, Moise, prin această tentativă de a scăpa de această chemare, nu făcea nimic altceva decât să pună la îndoială capacitatea lui Dumnezeu de a lucra prin el. Moise îi spunea de fapt lui Dumnezeu în față: nu, Doamne, multe minuni ai făcut Tu și multe vei mai face, dar să mă faci pe mine să fiu în stare să vorbesc în fața lui Faraon, pe asta nu mai cred. Orice, dar pe asta nu mai cred. Și Dumnezeu se mânie. De fapt, Moise aici nu dădea dovadă de un fel de simplitate de sine, o conștiență a poziției lui umile, ci de fapt Moise minimaliza puterea lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu ne cheamă să facem o lucrare, mare sau mică, și spunem: Doamne, știi, Sunt atâția care s-ar pricepe mult mai bine ca mine să facă lucrul acesta. De fapt, noi nu facem altceva decât să spunem, Doamne, e adevărat, mă chem să fac lucrul ăsta, dar nu cred că vei fi și în stare să o faci prin mine. Uită-te în jurul meu, sunt alții mult mai capabili să facă acest lucru. Găsește pe altcineva. Sunt foarte multe persoane în biserică care spun, știi, eu nu mă pricep la multe lucruri. Singurul lucru pe care știu și o să-l fac este darul meu pe care mi l-a dat Dumnezeu, este să ascult. Ăsta e lucru cu care foarte mulți se laudă. Nu mă chema pe mine nici să fac rugăciuni de deschidere, nici să vorbesc, nici să mă ocup de copii, nici să mă mai ocup de altceva. Pe mine, lasă-mă să ascult. Și zeci de ani vezi în biserică stând pe un scaun și singurul lucru pe care îl fac este să asculte predici. Ca o paranteză la acest dar, după părerea mea, în Biserica Adventistă, astăzi, sunt mult mai mulți vorbitori, mult mai mulți oameni capabili și dispuși și capabili să vorbească decât oameni care știu cu adevărat să asculte. Darul ascultării nu e un dar de neglijat, e un dar extraordinar și foarte puțini oameni știu să asculte cu adevărat. Și acest dar face mari minuni în viața celorlalți, atunci când știi să asculți cu adevărat. Așa că mi-aș dori ca toți să avem darul acesta al ascultării. Și foarte mulți membri se sustrag de la datoria pe care Dumnezeu dorește să le omâneze, slujba cu care Dumnezeu dorește să îi însărcineze, pe acest motiv. Doamne, nu știu să fac. Pune pe altul. Și de fapt în momentele acelea îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, Tu nu poți să faci lucrul acesta prin mine. Știți ce se întâmplă când facem aceste afirmații odată, de două ori? Când Dumnezeu trimite pe cineva, pe știu, un membru din comitet, un frate din biserică și spune, uite, hai să mergi cu mine să mă ajuți cu tare lucru sau nu mai lucru ce țin de natură religioasă și noi spunem, frate, nu mă pricep, ia pe altcineva. Știți ce se întâmplă cu darul acela? Mai departe, versetul 14 din capitolul 4 spune așa, nu-i oare acolo fratele tău Aron, levitul? Știu că el vorbește ușor, iată că el însuși vine înaintea ta și când te va vedea, se va bucura în inima lui. Ce a făcut Dumnezeu cu darul vorbirii pe care ar fi vrut să îl dea lui Moise? Ce a făcut? L-a dat altuia. Bine, Moise, dacă insiști atât și nu vrei să fii portavocea mea înaintea faraonului, darul acesta pe care aș fi vrut să ți-l dau ție, îl voi da altuia. Nu știu dacă Aron, fratele lui Moise, era în planul lui Dumnezeu încă de la început. Nu știu dacă Dumnezeu intenționa încă de la început ca Aron să meargă împreună cu Moise sau aceasta a fost o intervenție ulterioară în planul lui Dumnezeu din cauza faptului că Moise tot refuza să stea înaintea lui Faraon ca vorbitor. Cert e faptul că Dumnezeu a zis, bine, e de ajuns, nu mă mai cer cu tine, dar pentru că nu ai vrut darul acesta, am să-l dau altuia. Și dacă în Biserica Adventistă sunt atât de multe persoane care nu știu nimic altceva mai mult să facă decât să asculte, e pentru că a fost un moment în viața lor când Dumnezeu a vrut să le ofere un dar. Și acele persoane au zis, nu mă pricep, pune pe altcineva. Și Dumnezeu a insistat. Și a revenit din nou cu aceeași ofertă. Și Dumnezeu a zis, vreau ca tu să ai acest dar, pune-l la lucru, dezvoltă-l să fie al tău. Și în cele din urmă Dumnezeu nu s-a mai putut lupta cu acel om și a zis, bine, dacă nu-l vrei, am să-l dau altcuiva. Și probabil Dumnezeu a mai venit cu un alt dar. Și iarăși persoana aceea a zis, Doamne, nici la asta nu mă pricep. Și e normal că n-ai să te pricepi niciodată până când nu începi să faci ceva. Un frate prezbiter a invitat pe cineva să țină o oră de rugăciune și l-a spus, știi frate, eu n-am predicat niciodată. Păi e normal să nu predici niciodată până nu predici prima dată. Trebuie la un moment dat să predici pentru prima dată ca să nu mai poți spune că n-am predicat niciodată. E normal ca la un moment dat să existe un început, să fie o primă ocazie, mai mult sau mai puțin promițătoare, dar trebuie să fie punctul de plecare. Și Dumnezeu a luat în felul acesta darurile pe care ar fi vrut să mi le dea mie, ar fi vrut să le dea fiecare dintre noi, atunci când am spus, eu nu pot să fac lucrul acesta pentru că nu mă pricep. Eram atât la cantina institutului, aveam nevoie de niște băieți să mă ajute într-un program la capelă Am tot căutat pe colo, pe colo și unul m-a refuzat, unul a zis că pleacă, unul că nu știu ce și găsesc în sfârșit să stau de vorbă cu un coleg de clasă chiar și spun, uite, aș vrea să mă ajuți în cu tare lucru. Și el spune, nicio problemă, orice vrei, te ajut, indiferent ce ar însemna lucrul acela. Așa am făcut și la mine în comunitate. Întâi m-au pus cu o rugăciune, după aia cu o deschidere, după aia cu nu știu ce și în cele din urmă am ajuns secretarul comunității. M-a amuzat foarte tare remarca lui, însă gândindu-mă pe parcursul zilei la ceea ce mi-a spus, mi-am dat seama că a spus un mare adevăr. Uneori ne-am dorit să sărim direct din stână în, nu știu, în postura de lider și Dumnezeu vezi că te cheamă întâi să strângi colecta. Sau ai vrea direct, având în vedere darurile și calitățile cu care consideri, aici e cealaltă extremă, de acum nu mai vorbim despre cei care cred că nu se pricep la nimic, ci putem vorbi despre cei care se uită în jurul lor și își dau seama că au câteva diplome în sertar, știu să cânte la câteva instrumente, știu să o facă și pe aia și pe aia și pe aia și uitându-se așa un pic în jur, mi se pare că nu mai văd niciunul ca mine. Și zic, acum când va fi nevoie de un om în cutare lucru, pe cine credeți că îl vor alege? Și observi cu stupoare că i-a ales altul. Și că ți se dă ceva mai jos. E bine, Moise l-a supărat pe Dumnezeu prin fuga lui de responsabilitate. Însă, Moise totuși a plecat cu dreptul. Prin faptul că și-a recunoscut incapacitățile și faptul că e un om mic în fața unei astfel de lucrări, și pe tot parcursul lucrării, chiar și atunci când începuse să plimbe după el un popor întreg și ar fi putut să uite în jur, eu sunt un lider național, chiar și atunci Moise a zis, Doamne, dacă nu mergi cu noi, nu mă lăsa singur. Mă gândesc la câteva exemple din Sfânta Scriptură în care mari profeți au fost chemați la lucrarea pe care o cunoaștem din Vechiul Testament. Și vreau să vă aduc aminte de Isaia. Ce a răspuns Isaia când a fost chemat la lucrarea de profet? Cu siguranță, dacă aș fi fost în locul lui Isaia, eu știu, mă gândesc la decăderea poporului, m-aș fi uitat un pic în jur și aș fi zis, bine, bine, nici eu nu sunt perfect, dar sunt un pic mai răsărit decât aceștia. Vă aduceți aminte ce a spus Isaia când Dumnezeu l-a chemat la lucrarea de profet? Care au fost cuvintele pe care Isaia le-a exclamat? Vai de mine, voi muri că sunt un om păcătos. Și nu cred că a spus-o în gând, dar cred că aceste cuvinte au ieșit cu groază de pe limba lui Isaia. Cred că Isaia chiar credea ceea ce spunea că va muri. Atunci când Dumnezeu l-a chemat la lucrarea de profet, el nu și-a spus, e adevărat, nu ai fi ăla cel mai bun, dar tot sunt mai răsărit decât ceilalți. Ci Isaia a conștientizat situația în care se afla. Un alt exemplu pe care vreau să vi-l dau este Ieremia. La un moment dat și acest om este chemat să ocupe o slujbă de profet. Și fiind copil de pastor, copil de preot, ar fi putut să zică, având în vedere cărțile sfinte pe care le-am avut, cărțile de teologie pe care le-am avut în casă, faptul că m-am obișnuit, știu să și vorbesc, știu ceva omiletică, cred că altul mai potrivit pentru lucrarea de profet nu e niciunul în Israel. Așa a reacționat Ieremia. Care au fost cuvintele lui Ieremia atunci când a auzit că Dumnezeu îl cheamă pentru această lucrare? A zis, Doamne, sunt un copil. Pe mine vrei Tu să mă chemi să fiu profetul Tău, un copil? Și Dumnezeu a zis, da, pe tine. Eram atât în capela institutului și ne pregăteam de un program. Venise la ocazia aceea de capelă un pastor care în urmă cu câțiva ani fusese profesor la institut, acum era în vizită și de fiecare dată la astfel de ocazii de capelă, întotdeauna avem câțiva studenți care fac o introducere, fac o deschidere, spun câteva cuvinte înainte de a vorbi vorbitorul principal. Și am rugat doi colegi de-ai mei de an mai mare să facă o astfel de introducere, să spună câteva lucruri frumoase la început și apoi să continue capela. Însă, până să înceapă programul propriu-zis, am aflat un lucru, că de fapt ei nu făcuse ceea ce se obișnuia la capelă, să facă acea introducere cu care eram obișnuiți, ci făcuseră ceva ce era nepotrivit, nu într-un amănunte, cert e faptul că ceea ce pregătiseră ei pentru capela aceea era total nepotrivit. Și le-am spus, măi băieți, cu asta nu urcați la amvon. Uitați, voi sunteți băieți deștepți. Vă gândiți repede în câteva minute la altceva și spuneți altceva, dar asta nu sunt de capelă. Și au spus, păi nu, noi astea le-am pregătit, nu știu ce, nu. Deci mergeți la amvon, faceți deschiderea, unul face deschiderea, unul face rugăciunea, poftim. Zic, unul face deschiderea și unul face rugăciunea. Cum adică? Noi să facem deschiderea, rugăciunea? Erau băieți care scriu în diferite publicații, vorbesc pe la radio. Adică dacă urcă la amvon, nu o fac pentru o deschidere și pentru rugăciune. Dacă urcă sus la amvon, urcă pentru un discurs, urcă pentru o predică. Dar nu îi urci pe ei cu rugăciunea de deschidere și cu cântarea de deschidere. Râs de noi, am început să râd unul la altul și în fața mea. Și au zis, noi nu urcăm la amvon cu așa ceva. Cum adică nu urcați la amvon cu așa ceva? Nu urcăm la amvon cu așa ceva. Și am zis, nu mai urcați deloc. Poftim, nu mai urcați deloc. Și nu am mai urcat deloc. Și am fost surprins de atitudinea lor că s-au simțit jigniți atunci când le-am cerut să facă un lucru prea jos pentru darurile și capacitățile cu care erau înzestrați. Erau oameni care se învârteau în cercuri mai înalte și nu se încurcau cu orice. Ei bine, cred că Dumnezeu nu poate lucra nici prin astfel de oameni care atunci când privesc în jur ajung ei la concluzia că oameni mai pregătiți și mai capabili ca ei sunt, dacă nu deloc, prea puțini. Dumnezeu nu poate lucra. Și atunci Dumnezeu știți ce face? Spune, ia treci tu 40 de ani la oi, hai, hai la oi cu tine. Și dacă nu vrei și o ții pe a ta, că tu vorbești doar în fața stadioanelor și a marilor biserici cu sute de membri, atunci Dumnezeu spune, îmi pare rău, ești irecuperabil. Lucrarea lui Moise de cioban, haide să nu mai spunem păstor, păstor așa e un termen mai poetic, te gândești la acele imagini cu un ciobănaș cu fluierul în mână și unde oile merg după el. A fost odată într-o stână, eu am fost într-o stână și un cioban, dacă îl iei dintre oi și îl speli bine bine și îl îmbraci cu haine noi din magazin, tot miroase oi. Nu știu dacă mai iese vreodată mirosul acela din el. Însuși Iacov, pentru că tot eram la istoria lui Iacov, cu siguranță ați citit în Scriptură, la un moment dat el îi spune lui Laban ce însemna viața de cioban în vremea aceea. Vă aduceți aminte ce spune Scriptura despre viața de cioban? Ziua mor de cald și noaptea mă prăpădesc de frig. Tot timpul sunt cu ochii în patru și atent ca vruna din noi să nu fie răpusă de vreo fiară sălbatică. Meseria de cioban nu e una simplă, nu e ușoară și nu e niciuna onorabilă. Dar uneori Dumnezeu dorește să pleci de aici, ca să poți ajunge sus, în vârf, și să nu cazi niciodată de acolo. Dumnezeu vrea să-ți faci stagiatura la bază, jos. Poate 40 de ani. Și abia atunci când vei fi pregătit, Dumnezeu spune, hai mai sus un pic. Nu găsesc în Scriptură un moment în care Moise să fi zis, uite, aici în întâmplarea cu tare sau în războiul pe care l-am avut cu tare popor, mi-au folosit tehnicile pe care le-am învățat în școlile militare egiptene. Nicăieri nu menționează Scriptura. Tot ceea ce Moise știa și aplica în viața lui a fost ceea ce a învățat de la Dumnezeu. Fie în cei 40 de ani, fie chiar și mai înainte, fie în timpul experienței lungi pe care au avut-o de mers prin pustie. Însă, punctul forte pentru că aici vroiam să ajung, al vieții lui Moise, a fost într-adevăr și acela că și-a recunoscut starea și a zis, Doamne, eu nu sunt capabil, chiar dacă Dumnezeu a trebuit să insiste, însă aș vrea să mergeți cu mine în Exod, capitolul 33. La un moment dat, începând cu versetul 12, deasupra versetului 12, este un titlu foarte sugestiv, care reușește să ne aducă aminte de ceea ce s-a întâmplat, de ceea ce descrie restul capitolului. Moise cere să vadă slava lui Dumnezeu. Mult timp vă spun foarte sincer că această rugăciune venită din partea lui Moise mi s-a părut ca o încumetare. Bine, Moise, uite-te tu. Păi tu ești teolog, gândește-te un pic. Tu ești om care ai învățat teologia la picioarele mele și știi că niciun om nu poate să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Cum dar încerci tu acum, după ce ai văzut atâtea minuni, după ce ai văzut atâtea lucruri extraordinare pe care le-am făcut și în Egipt, mana care cădea în fiecare zi, marea despicată în două, toate minunile acestea nu ți-au ajuns, ce mai vrei acum? Moise mi s-a părut mult timp că vine cu o cerere copilărească. Doamne, vreau și eu să văd cum arăți. Ca și cum, mi-aduc aminte de întrebările pe care le puneam când eram copil, fraților mai în vârstă, dar ce mănâncă Dumnezeu? Erau întrebări care acum mă amuză și par copilărești, atunci pentru mine erau foarte importante. Și erau atât cât puteam eu să gândesc, pentru că eram copil. Dar cum arată Dumnezeu? Dar cum e acolo? Întrebări copilărești. Această cerere venită din partea lui Moise mi se pare o cerere la fel de copilărească. Doamne, vreau să văd cum arăți, vreau să văd slava ta, vreau să o văd și gata. Și mi l-am imaginat pe Dumnezeu de fiecare dată când citeam acest capitol, spunând, of, Moise, da, tu ceri un lucru cam greu și cam imposibil, dar având în vedere toată viața pe care ai trăit-o, toate suferințele și chinurile, vă aduceți aminte, la un moment dat Moise a vrut să moară numai ca să nu mai suporte cârtirile și nemulțumirile poporului. Ai îndurat atât de multe lucruri pentru a elibera acest popor. Ai făcut atât de multe lucruri pentru lucrarea aceasta, încât chiar nu pot să-ți refuz această cerere. Și Dumnezeu, așa ca să-i facă un hatâr, spune, bine, uite, am să te ascund totuși într-o stâncă, nu poți să o vezi toată, dar așa un pic, o fărâmă ai să vezi. Dar să știi, Moise, că după tine lucrul ăsta nu o să-l mai fac niciodată cu absolut nimeni. Dar pentru tine o fac. Și Dumnezeu îi arată un pic din slava sa. Așa mi s-a părut mult timp rugăciunea lui Moise până acum câteva săptămâni, când am înțeles de fapt că rugăciunea aceasta nu era nicio încumetare, iar răspunsul lui Dumnezeu la această rugăciune nu e un hatâr. Ci rugăciunea aceasta pe care Moise o face lui Dumnezeu este o rugăciune pe care Dumnezeu și-ar dori să o audă din partea fiecăruia dintre noi. Este o rugăciune pe care Dumnezeu și-ar dori ca fiecare dintre noi în fiecare zi să o rostim înaintea lui Dumnezeu, iar mai mult, Dumnezeu își dorește să răspundă fiecăruia dintre noi la această rugăciune. Atunci când suntem chemați să facem un lucru, așa cum vorbeam înainte, și prin diferite persoane Dumnezeu ne cheamă la o lucrare și ne dăm seama că suntem inapți din multe puncte de vedere, nu spuneți nu mă pricep. Nu spuneți puneți pe alții. Ce faceți aceeași rugăciune pe care a făcut-o și Moise. Doamne, Tu mă chemi la lucrarea aceasta, atunci fă să se vadă slava Ta. Vreau să văd slava Ta. Vreau să văd cum vrei lucra prin mine. Eu nu pot. Îți spun de acum. Dar dacă Tu vrei să faci lucrul acesta prin mine, vreau să văd cum lucrezi. Atunci când vă sculați dimineața și vă întâlniți în lift sau în mijlocul de transport în comun cu un vecin cu care ați mai discutat probleme de religie, nu vă bazați pe puterea argumentelor și știți că îl veți doborâ, aveți destule argumente încât să închideți gura la fiecare lucru pe care îl spune, ci rugați-vă un lucru, aceeași rugăciune pe care a făcut-o și Moise. Doamne, vreau să văd slava Ta. Fă în aceste momente, lucrează Tu prin mine și fă să se vadă slava Ta și Dumnezeu își va arăta slavă. Atunci când începeți o zi și deși nu preconizați, nu vedeți nimic la orizont, vreo lucrare măreață, vreun impediment major care să vă dea peste cap sau să vă facă imposibilă lucrarea, rugați-vă chiar din primele momente ale zilei, Doamne, vreau să văd slava Ta. Și Dumnezeu e bucuros să intervină și să-și arate slava. Orice ce faceți, orice lucru la care sunteți chemați, nu faceți nici ca acele exemple pe care le-am dat, uitându-vă în jur și considerând că într-adevăr au ales omul potrivit pentru aceste lucruri, însă nu fugiți nici la nesfârșit de chemarea pe care Dumnezeu vă pune înainte. Ci atunci, în umilință, conștienți de faptul că lucrarea la care suntem chemați nu putem duce la sfârșit prin propriile noastre puteri, rugați-vă un lucru. Doamne, vreau să văd slava Ta. Și eu cred că Dumnezeu abia așteaptă să intervină, să-și arate slavă. Dumnezeu abia așteaptă ca în ziua respectivă noi să vedem slava lui Dumnezeu prin felul în care El lucrează prin noi sau prin felul în care El conduce lucrurile, în așa fel încât, la un moment dat, întorcându-ne acasă după un astfel de eveniment, să nu putem să ne culcăm fără să povestim la cineva ceea ce ni s-a întâmplat. Această rugăciune pe care Moise o face înaintea lui Dumnezeu e rugăciunea în fața căreia Dumnezeu abia așteaptă să răspundă și să intervină. Ori de câte ori suntem puși în fața unei provocări, rugați-vă cu aceleași cuvinte. Doamne, vreau să văd slava Ta și vom vedea slava lui Dumnezeu. Amin.